ዝቕፅል ፀብፃብና ኣብ ክልል ትግራይ ዋና ከተማ ደቡባዊ ዞባ ማይጨው ብልዕሊ 264 ሚልዮን ብር ዝተሃንፀ ዩኒቨርስቲ ራያ ብናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ተመሪቑ ኣሎ። ኣብቲ ስነስርዓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጥላይ ጌጤን ሓዊሱ ላዕለዎት ሰበስልጣን እውን ተረኪቦም ነይሮም። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ንፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔ ደው ኢሉ ብስልኪ ኣዘራሪቦም ኣሎ። እቲ ህንፀት ዩኒቨርሲቲ ብምግላፅ ይጅምሩ።
ራያ ዩኒቨርሲቲ ናይ ህንፀት ስርሑ ብ2008 ሰነ ሓደ እዩ ጀሚሩ። ናይ ቀዳማይ ምዕራፍ ህንፀቱ ብ264,476,415 ብር ማለት እዩ እቲ ስራሕ ተጀሚሩ። ስራሕ ዘሎ እውን ካብኡ ላዕሊ ወጭታት እኒሄው። ንኣብነት ኣብዚ ሒሳብ ውሽጢ ዘየለ ናይ ኤሌክትሪክ መስሎ ዝርከባ ብ31 ሚልዮን ካትን ራይና 14 ትራንስፎርመር ዘለዎ ካብ ዋና መስመር ክመፅ ገይሩ ዝሰርሖ እዩ። ስለዚ ንሓምትን ካልኣት ቦታታት ናይ ኤሌክትሪክ ምቁራብ ዝበሃል ነገር የብሉ እዩ ዝነኸብ እዩ። ካልኣይ ናይ ማይ ስራሕቲ ናይ በዓላትን 4 ጎዳጉዲ ተሰሪሑለን ናይ በዓሉ ታንከር ሙሉእ ዝሓዘ እዩ። ስለዚ ናይ ማይ ምቁራብ፣ ናይ ኤሌክትሪክ ምቁራብ ዝብል ነገር የለው። ጠቅላላ ተብሂቦምና ዘሎ ቦታ 150 ሄክታር ቦታ እዩ። ስራሕ ፅቡቅ ሰዓት ተዛዚሙ ብመንግስቲ ትልም እውን 1500 ተምሃሩ ክንቅበል ተሓሲቡ ነይሩ። ድሌት እውን መፁ ግን 1408 ተምሃሩ እየን።
እቲ ምረቓ ከመይ ነይሩ? ዝነበሩ ጋያሽመን እዮም?
እቲ ምረቓ ሰነ 10 መዓልቲ ተማልኢ ተመሪዑ ናይ ኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ እዮም ነይሮም። ናይ ትግራይ ክልል ምክትል ርእሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ኣብኡ ተገኒዩ። ናይ ትምህርቲ ሚኒስትር ዶክተር ጠላይ ጌቴ እውን ተገኒዮም። ካብ ደቡብ ትግራይ ካብ 8 ወረዳ ተወከልቲ ምስቶም ተምሃሮ ጠቅሊልካ ካብ 3,000 ላዕሊ እዩ እቲ ሰብ ተዓዲሙ ነበረ። እቲ በዓሉ እውን ዓብዪ ምድላዊ ተገይሩ ነይሩ። እቲ ህዝቢ እቲ ስርዓቱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ሓፈሻዊ ናይ ምረቓ ስነስርዓት
ብክንዳይ ናይ ትምህርቲ ዓይነታት ኢኹም ትህቡ ዘለኹም? ሕዚ
ምስቶም ማጨለሉ ፖሊቴክኒክ ተሓቢርና ናይ ቴክኖሎጂ ኮሌጅ እውን ከፊትና ዘለና ብሓፈሻዊ 5 ኮሌጃት ብ17 ትምህርቲ ክፍሊ ሲልዶሰር ከፊትና ስራሕ ጀሚርና ኣለና።
ናይ ኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሸመ ምስተረኽቡ ገሊፅኩም ኣለኹም ፕሮፌሰር ታደሰ፣ ንዓኹም ክሕግዝ ዝኽእል ተስፋት ህብሉ መልእኽቲ እንታይ ኣመሓላሊፎም?
ካብ ኩሉ እዚ ናይ መኽፈቲ ስነስርዓት ክንገብር ዝሓሰብና ኣሉ ዓበይቲ እሽታት ነይረኒ። ሓደ ከምትፈልጦ ኣለካ ከዚ ሕማቅ ግዜ እዩ። ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ብዙሕ ነገር ተባላሽ እዩ። ብፍላይ ከምትፈልጦ እዚ ሶሻል ሚድያ ለየለ ነገር ሓምለሎ ገይረ ምውራይ ስለነበረ እቲ ህዝብና እቲ ዘሎ ሪያሊቲ ክፍለጥ ስለለና ኢና ተምሃሮ ኣብዚ ዘለና እዩ ተረጋጊዑ ይምሃር ኣሎ እዩ። በቲ ካልኣይ ለለ ጀማሪ ክኮን ከለካ ኣብዚ ሪሶርስ ሊሚቴሽን ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣብ ግዜ ክፍለጥ ስለነበረ ተለለና ሓደሓደ ፀገማት ለይፈላት እዩ። ብሰልሳይ ያው ስራሕ ሻብ ዝሰርሐ ለለ ክምርአይ ርግጥ ዓብዪ እሽና ብዜናትና ኣልዕልና እየን ፀገማት ትታሕ እውን ከም ንርኢ ናይ ኮንሲደሬሽን ከም ንዋሃቦ ሞ በቲ ንገብሮ ፃዕሪ እውን ኣብ ጎን ከም ዝስፈው ተስፋ ዘለዎ ነገር እዮም። እሶም ጥራሕቲ ደኮይኑ ብፍላይ ናይ ክልልና ምክትል ርእሰ ምሕዳር ተንሓተት ናይ ሕቶታት ንምሕጋዝ ሙሉ ብምሉእ ኣብ ጎንና ኮይኑ ከምሰርሑ ብክልቲኦም መርሓቲ ሓገዝ ከም ንገብርና ሕቶና እውን ከም ንምስና እዮም ዓብዪ ነገር ዝሃቡና።
ፕሮፌሰር ታደሰ ሕቶታተይ ወዲእ ኣለኹ ምናልባሽ ኣብዚ ክጥቀስ ኣለዎ ትብልዎ እንታልዩ ዕድል ክበኩም
ጥቡቅ ያው 00 ከዚ ውፅኢታዊ ኮይኑካ ምስራሕ እዩ እዚ ምስራሕ ዘለ ኣካባቢ ዘለዉ ምሁራን ኣብ ወፃዓድ ዘለዉ ምሁራን ዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ጎንና ኮይኖም ንምስራሕ ድሌት ዘለዎም ኩሎም ራያ ዩኒቨርሲቲ ድልዋት ምዃንና ብፍላይ ዳያስፖራ ዝድላዮ መንገዲ ንሳና ኮይኑ ክሰክል ዘሎ ሰባት ኣንሕና እውን ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይና ንሳካት ምስራሕ ንደሊ ኢና ትሕግዙና ድሌት ዘለኩም ኣሓዋትና ኩልኹም እዚ ኣጋጣሚ እዚ ብክብሪ ዝኩለኹም ይዕድመኩም።
የቀኒለይ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ራያ ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ የመስግን።
የቀኒለይ
ናብ ስፖርታዊ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኢና።